συνεχίζουμε με εθνικές ομάδες. Και όχι μόνο, γιατί ο κύριος που θα καλωσορίσουμε στην εκπομπή και θα τον καλησπερίσουμε και θα τον ευχαριστήσουμε για τον χρόνο, έχει διπλή εργασία. Έχει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελβετίας των ανδρών, αλλά έχει αναλάβει εδώ και λίγες μέρες μια πολύ σοβαρή ομάδα της Basket League, πολύ σταθερή και φερέγγια, όπως είναι ο Κολοσσός Ρόδου και δεν είναι άλλος από τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Coach, την καλησπέρα μας.
Καλησπέρα, να είστε καλά.
Έλεγα για εθνικές ομάδες και θα ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές, διότι είναι στο επίκεντρο, διότι μπαίνουμε σε ρυθμούς Ευρωμπάσκετ. Βέβαια, θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας, coach, για αυτό το οξύμορο και περίπλοκο σενάριο που θέλει, ας πούμε, την Εθνική Ανδρών να προετοιμάζεται μεν για το Ευρωμπάσκετ, που η πρώτη φάση για την Ελλάδα θα γίνει στο Μιλάνο και η τελική φάση πρώτο Θεός στο Βερολίνο, αλλά η FIBA, και εδώ δεν υπάρχει κακιά Ευρωλίγκα όπως τους προηγούμενους μήνες κτλ, έχει κοτσάρει και ένα παράθυρο για το παγκόσμιο κύπελλο του 23. Σου λέει, αφού προετοιμάζεσαι για Ευρωμπάσκετ, παίξε και δύο παιχνιδάκια με Σερβία στη Σερβία 25 Αυγούστου και με το Βέλγιο 28 του μηνός εντός των ελληνικών συνόρων. Αλήθεια, πώς σας ακούγονται όλα αυτά?
Κοιτάξτε, είμαστε σε μια κατάσταση τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά, οι διοργανώσεις και οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και δυστυχώς το πρόγραμμα είναι, θα έλεγα, απάνθρωπο για τους παίκτες και για τους προπονητές, με την έννοια ότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Προσπαθούν να χωρέσουν όλες οι διοργανώσεις το δικό τους καλεντάρι, μην έχοντας ξεκάθαρη έτσι, εικόνα για το τι απαιτείται, ότι υπάρχει προετοιμασία, ότι υπάρχει ένα στάδιο φιλικών παιχνιδιών πριν μια μεγάλη επίσημη διοργάνωση, και βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις οι οποίες σίγουρα είναι δύσκολες, είναι πρωτόγνωρες και είναι και δύσκολες κυρίως για τους αθλητές σε πρώτη φάση και για τους προπονητές κατά δεύτερο λόγο.
Ναι. Εν τω μεταξύ, coach, ένας μέσος φίλαθλος του μπάσκετ που δεν είναι ούτε στο 100% μειωμένος, αλλά ούτε άσχετος, ούτε αδαής, για να βρει, ας πούμε, τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας, της Εθνικής Ελβετίας που κοτσάρετε εσείς, θα πρέπει να είναι τρομερά εξοικειωμένος με το διαδίκτυο, διότι είναι τέτοιο το μπέρδεμα που θα κάνει, ας πούμε, 10 λεπτά για να βρει, ας πούμε, ότι στον όμιλό σας είναι η Πολωνία, η Αυστρία και η Κροατία και για ποιο λόγο προετοιμάζεστε. Συμφωνείς αυτό?
Ναι, είπαμε, είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη πραγματικά και για τον κόσμο και για όλους. Και εμείς αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε, όπως είπες, για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 25. Θα αντιμετωπίσουμε δύο ομάδες που θα είναι πανέτοιμες. Μάλλον μια ομάδα η οποία θα είναι πανέτοιμη αυτή τη στιγμή, την Κροατία. Δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσει όλες αυτές τις εξελίξεις.
25 Αυγούστου με Αυστρία και 28 με Κροατία, σωστά?
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Εντός έδρας με την Αυστρία και εκτός έδρας με την Κροατία.
Μάλιστα. Φαίνεται, τουλάχιστον είμαστε λίγο μακριά από το να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει είτε στο Ελβετικό Πρωτάθλημα είτε στην Εθνική Ελβετίας, ό,τι διαβάζουμε, σωστά? Ή ό,τι συζητάμε μαζί κατηδίαν. Ωστόσο φαίνεται ότι στην Ελβετία προσπαθούν να κάνουν ένα restart. Δηλαδή, τους βλέπω πιο ζεστούς με την εθνική, με τους στόχους. Έχουν ένα όραμα, στο πούμε, ένα project.
Ναι, υπάρχει μια καινούργια κατάσταση εδώ και περίπου 3-4 χρόνια, η οποία σαν προϋπόθεση έχει θέσει την ανάδειξη νέων παιχτών στο ελβετικό μπάσκετ. Υπάρχει ένας, έτσι θα το έλεγα, φάρος που είναι ο Κλιτ Καπέλα, που είναι ένα πρότυπο και ένα παράδειγμα για τα νέα παιδιά στην Ελβετία, ο οποίος παίζει στο NBA και είναι ένα πρότυπο. Και σιγά σιγά έχουν αναπτύξει κυρίως τα κομμάτια των ακαδημιών, που αυτός είναι και ο βασικός στόχος και από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η όλη κατάσταση, και έχουν δώσει και μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι της εθνικής ομάδας των ανδρών.
Ναι.
Βέβαια αυτό απαιτεί χρόνο, γιατί είναι μια χώρα που δεν έχει μπασκετική παράδοση, δεν έχει μπασκετική κουλτούρα. Η τελευταία μεγάλη διοργάνωση που συμμετείχε ήταν πριν 67 χρόνια, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί συζητάμε. Όμως υπάρχει οργάνωση, υπάρχει διάθεση και θέληση. Έχει δημιουργηθεί μια ακαδημία, πρότυπη ακαδημία, μάλλον πρότυπη όπως το INSEP στη Γαλλία, από την οποία βγήκαν όλοι οι μεγάλοι αστέρες
του Τόνι Πάρκερ, Διαό κτλ.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά αυτό χρειάζεται χρόνο, πρόγραμμα και υπομονή φυσικά για να μπορέσεις να δημιουργήσεις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε αυτοί οι παίκτες να φελεχώσουν την εθνική ανδρών. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση.
Σωστό. Οπότε είναι ένα στοίχημα για σας, έτσι. Να συνδέσετε το όνομά σας με κάτι θετικό που αφορά το ελβετικό μπάσκετ και την εθνική ανδρών.
Αυτή ακριβώς ήταν η πρόκληση για μένα και τον Δημήτρη Μενουδάκο που έχουμε πάει μαζί στην εθνική ομάδα της Ελβετίας. Να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατάσταση, να μεταφέρουμε τις γνώσεις τις οποίες έχουμε και την οτροπία και την κουλτούρα που υπάρχει στους Έλληνες προπονητές. Και μέχρι τώρα τα αποτέλεσματά μας είναι καλά. Υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα σε εμάς και την Ομοσπονδία του μπάσκετ. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, γι' αυτό και συνεχίζουμε τη δουλειά που κάνουμε.
Μάλιστα. Coach, μιας και μιλάμε για εθνικές ομάδες, θα ήθελα να, και επειδή έχετε περάσει με μεγάλη επιτυχία κιόλας από εθνικές ομάδες όλων των ηλικιών, δηλαδή και under 18 και under 19 και under 20 και assistant coach της Εθνικής Ανδρών, διαπιστώνω με λύπη, πάλι ο κακός θα γίνω και τα λοιπά, αλλά το λέω με μεγάλη αγάπη στα παιδιά, ότι για παράδειγμα η under 18 που παίζει τώρα με προπονητή τον Ηλία Κατζούρη, τον προκάτοχό σας στον Κολοσσό Ρόδου που ανέλαβε την ΑΕΚ, έχει ένα ποσοστό τριπόντου 18,8. Κάτι κάνουμε λάθος που δεν βγάζουμε σουτέρ.
Κοιτάξτε, αυτό δεν... το συγκεκριμένο...
Σε προβληματίζει.
Είναι πρόβλημα, δεδομένο είναι πρόβλημα. Το μπάσκετ είναι ένα κομμάτι που στηρίζεται πλέον πάρα πολύ στο μακρινό σουτ και στο σουτ τριών πόντων. Στηρίζεται στην αθλητικότητα, στην ενέργεια, τη γνώση φυσικά των βασικών, αλλά στηρίζεται και πάρα πολύ στο σουτ τριών πόντων. Δεν νομίζω όμως ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται τώρα. Δηλαδή, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, ακόμα και στις πολύ πετυχημένες φουρνιές, είτε νέων παιχτών είτε των ανδρών, σπάνια θα βρίσκαμε πολύ μεγάλο σουτέρ. Δηλαδή, αν εξαιρέσω τον Κώστα τον Βασιλιάδη, που ήταν τα προηγούμενα χρόνια,
ναι.
Αν εξαιρέσω ίσως το Χάρη τον Γιαννόπουλο που πρόσφατα βοήθησε στα παράθυρα ειδικά και είναι ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ. Και πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω, τον Αλβέρτη, δεν θυμάμαι να υπήρχε κάποιος πραγματικά πολύ μεγάλο σουτέρ, ίσως και αν κάνω λάθος. Υπήρχαν παιδιά με ικανότητα όμως μεγαλύτερη, όπως ο Φώτσης, όπως ο Τσαρτσαρής, και παιδιά με προσωπικότητα που στα κρίσιμα έβαζαν τα σουτ, όπως ο Σπανούλης και ο Διαμαντίδης.
Σωστά. Σωστά.
Αλλά γενικά υστερούμε στο κομμάτι του σουτ όλα τα χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο
όλα
το
χρόνια.
Τώρα.
Όλα
απλώς
τα χρόνια.
Τώρα το πρόβλημα ίσως είναι μεγαλύτερο, γιατί δεν έχουμε και το ίδιο ταλέντο στις υπόλοιπες καταστάσεις που αφορούν τον μπάσκετ. Δηλαδή δεν έχουμε το ίδιο καλούς πασέρ, δεν έχουμε το ίδιο καλούς δημιουργούς, δεν έχουμε το ίδιο καλούς εκτελεστές. Οπότε διωγγώνεται το πρόβλημα και φαίνεται πολύ μεγαλύτερο.
Δηλαδή και η εθνική νέων του γιατρά, ας πούμε, που δεν τα κατάφερε, είχε 28,3 τρίποντο. Δεν είχε, ας πούμε, ένα σαραντάρι να πεις αποτύχαμε ρε φίλε, αλλά είχαμε και δύο σουτέρ.
Κοίταξε, να σου πω την άποψή μου. Με την έννοια ότι το αποτύχαμε και πετύχαμε είναι λίγο σχετικό πάντα. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Πάντα παίζει για να κερδίσει σε οποιαδήποτε διοργάνωση, σε οποιαδήποτε ηλικία.
Ναι.
Βέβαια, ο βασικός στόχος των εθνικών ομάδων είναι να δώσει την ευκαιρία σε κάποια παιδιά που ίσως δεν έχουν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής μέσα στη χρονιά με τις ομάδες τους, να δείξουν τις δυνατότητές τους σαν πρωταγωνιστές. Και άλλοι την έχουν τη δυνατότητα να παίξουν, αλλά όχι σαν πρωταγωνιστές. Εδώ τώρα τα παιδιά παίζουν σαν πρωταγωνιστές. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των εθνικών ομάδων. Μέσα από την εθνική ομάδα γνωρίσαμε και γνώρισε όλος ο κόσμος τον Παπαγιάννη, τον Μίτογλου, τον Χαραλαμπόπουλο, παλαιότερα τον Ζήση, τον Σπανούλη, όλους τους μεγάλους παίκτες. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που πρέπει να μας ασχολεί. Και μετά είναι σίγουρα η επιτυχία και το αποτέλεσμα, γιατί μετράει, δίνει αυτοπεποίθηση, δίνει ένα σημάδι ότι κάτι καλό γίνεται. Το να κερδίζεις και να είσαι πετυχημένος, αλλά δεν είναι η αποκλειστική προτεραιότητα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή η ομάδα του Under 20 δεν κατάφερε να έχει μια πολύ καλή θέση,
ναι,
ότι τα παιδιά αυτά δεν θα παίξουν και μπάσκετ.
Σωστό, έτσι, σωστό, φυσικά, ναι, βέβαια.
Απλώς εμείς παίρνουμε σημάδια τώρα, δηλαδή παίρνουμε κάποιες εικόνες που μας οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα τα οποία πολλές φορές και εμείς οι προπονητές, δεν λέω μόνο για εσάς τους δημοσιογράφους, είναι βιαστικά.
Ναι,
δηλαδή
ναι,
πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να οριμάσουν. να περάσει ο χρόνος από πάνω τους, να κάνουν μια καλή έτσι, αυτοκριτική, βλέποντας και το ποιοι είναι σε σχέση με τους συνομήλικους στην Ευρώπη, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την άποψή μου είναι αυτό, ότι βαφτίζουμε πολύ μεγάλα ταλέντα γρήγορα και εύκολα, νέους παίχτες, και βγαίνοντας αυτοί οι παίχτες στο εξωτερικό, βλέπουν ότι δεν είναι αυτοί τα πολύ μεγάλα ταλέντα μόνοι τους. Υπάρχουν και άλλοι πολύ καλοί παίχτες.
Βέβαια.
Υπάρχουν και καλύτεροι παίχτες.
Και πλέον, coach, συγγνώμη, δεν είναι μόνο να είσαι ταλέντο, δηλαδή να βάζεις την μπάλα στο καλάθι, που και ο συγχωρεμένος ο Bill Russell είχε μία δήλωση κάποτε, ότι basketball is about buckets. Δηλαδή να βάζουμε την μπάλα στο πλεκτό. Ωραίες οι άμυνες και ο χαβαλές και όλα αυτά που συμβαίνουν, ότι το έξυπνο παιχνίδι κτλ. Αλλά το καλαθάκι ποιος το βάζει?
Εντάξει, αυτό είναι αυτή είναι η πεμπτουσία του παιχνιδιού. Έτσι. Γι' αυτό όταν ξεκινάς να παίξεις μπάσκετ, όταν είσαι μικρός, πας να βάζεις καλά.
Και η Εφές Ανατολού, που δεν είναι τόσο φοβερή στην άμυνα, έχει για του χρόνου, ας πούμε, Κλάιμπερν, Λάρκιν και Μίτσιτς. Δεν είναι αμυντικάρες όλοι.
Όχι, δεν είναι. Αλλά έχει και παιδιά τα οποία στηρίζουν αυτές τις καταστάσεις.
Ναι, όπως ο Ντάνστον, π.χ.
Όπως είναι ο Ντάνστον, όπως είναι και ο Μίσης, ένα παιδί το οποίο όταν χρειάζεται εκεί στην άμυνα. Έχει ένα μεγάλο κορμί, το χρησιμοποιεί σωστά, ξέρει να βάζει τα χέρια του. Ο Σίγκλετον είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός σε όλες τις καταστάσεις. Χρειάζεται ένας συνδυασμός πραγμάτων. Εμείς το πλεονέκτημά μας όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε επιτυχίες ήταν ότι παίζαμε ένα παιχνίδι στο οποίο μπορεί να μην ήμασταν οι καλύτεροι ατομικά, αλλά ξέραμε να χειριστούμε καλά τις καταστάσεις. Και ήμασταν τυχεροί κάποιες λίγες φορές, όπως το 2005-2006, που είχαμε φουρνιές πάρα πολύ καλών, τεραστίων παιχτών μαζί.
Ναι,
το οποίο αυτό για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, 10 εκατομμυρίων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβαίνει. Δεν είναι εύκολο.
Βέβαια,
δηλαδή, εμείς συναγωνιζόμαστε.
Είναι και τύχη, έτσι.
Είναι τύχη.
Είναι τύχη.
Εμείς συναγωνιζόμαστε την Ισπανία και τη Γαλλία και την Ιταλία ή τη Ρωσία, δεν ξέρω ποια χώρα, οι οποίες είναι 50 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια και εμείς είμαστε 10.
Βέβαια.
Δεν είναι η δεξαμενή δεν είναι η ίδια.
Αλήθεια είναι. Δεν μου λες, coach, την Εθνική Ανδρών την περιμένεις κι εσύ με ανυπομονησία, με προσμονή, με αγωνία ίσως, θα καταφέρουμε
πάντα
να πάρουμε ένα μετάλλιο, ξέρω εγώ,
πάντα
αυτό.
Εντάξει, αυτό θα το δείξει η πορεία και, αυτό θέλει, ξέρεις, δεν είναι κάτι που θα το πεις από την αρχή, αλλά η Εθνική Ομάδα είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων. Είναι δεδομένο αυτό. Κάθε φορά που μαζεύεται η εθνική μας, περιμένουμε ανυπομονησία να παίξει. Εγώ είχα την τύχη πέρσι να ζήσω την εμπειρία του προολυμπιακού τουρνουά. Είναι πολύ τιμητικό να είσαι σε αυτό το κομμάτι, σαν προπονητής σε μια τέτοια ομάδα. Το ίδιο και φέτος, έχοντας και νομίζω ένα πλήρες ρόστερ από ό,τι προβλέπετε, να είναι υγιεί τα παιδιά και θα είναι όλοι εκεί.
Ναι.
Με ένα καινούργιο προπονητή που είναι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, μέσα από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχει ένα πάντρεμα πολύ καλών παιχτών, έμπειρων παιχτών, νέων παιχτών, με ένα κορυφαίο προπονητικό team που μπορεί, αν υπάρχει τύχη, αν υπάρχει καλή χημεία και αν υπάρχει καλή αύρα, γιατί οι εθνικές ομάδες είναι πρώτα απ' όλα χημεία, καλό κλίμα και μετά καλό μπάσκετ.
Βέβαια.
Κατά την άποψή μου, γιατί σε 1,5 μήνα δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα.
Έτσι είναι.
Αν όλα αυτά συνωμοτήσουν όλα μαζί, μπορεί πραγματικά να ξαναβγούμε στην επιφάνεια, να ξανακερδίσουμε ένα μετάλλιο που θα είναι πολύ σημαντικό για να δώσει ακόμα μια όθηση στο άθλημα. Κάθε επιτυχία της εθνικής ομάδας αντανακλά σε όλο το ελληνικό μπάσκετ.
Πολύ σωστά.
Και δίνει όθηση.
Λοιπόν, την ώρα που συζητάμε με τον Ηλία Παπαθεοδόρου, τσουπ, η ΚΑΕ Κολοσσός ανακοινώνει και μια παραμονή, όχι μεταγραφή, παραμονή. Γιατί δεν μας είχατε ζεστάνει με συνεχόμενες, ας πούμε, ανακοινώσεις. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ανανεώθηκε συνεργασία με τον Σωτήρη Μπιλή, έναν Έλληνα παίκτη, ο οποίος ξέρει την ομάδα, είναι αρκετά χρόνια, είναι ρολίστας, αλλά προφανώς τον επιλέγετε και εσείς μαζί με τη διοίκηση να παραμείνει. Πάμε στον Κολοσσό λοιπόν, ο οποίος Κολοσσός έχει ανακοινώσει ένα παιδί, τον TJ Starks, το οποίο έχει τη φήμη scorer, 1,88 24 θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου, άκου ημερομηνία, για Αμερικανό. Για Αμερικανό να έχει γεννηθεί September 11.
Ναι.
Τι περιμένουμε φέτος από τον Κολοσσό? Γιατί, να βάλω μια υποσημείωση, είναι πάρα πολύ δύσκολο, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το στοίχημα το δικό σας, να επαναλάβετε μια φοβερή χρονιά, όπως το βίωσε, ας πούμε, πέρσι και το Λαύριο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Μια ομάδα όπως είναι ο Κολοσσός, που είναι ένα πολύ οργανωμένο και σοβαρό σωματείο, με πολύ σημαντική πορεία όλα αυτά τα χρόνια και με συνέπεια σε όλους τους τιμείς, σε όλους τους τομείς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ελληνικό μπάσκετ, στην εποχή που ζούμε. Ήταν μια πρόκληση για μένα. Σίγουρα αυτό που έγινε πέρσι ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Η ομάδα έπαιξε και καλό μπάσκετ και είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Τερμάτισε στην τρίτη θέση στη regular season, πέμπτη μετά τα play-offs. Δεν είναι εύκολο να επαναληφθεί, αλλά αυτό είναι η πρόκληση και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αντίστοιχα καλή χρονιά, να έχουμε, να δημιουργήσουμε ένα ρόστερ από την αρχή, γιατί σε αυτές τις ομάδες είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις κορμό, είτε ξένους είτε Έλληνες παίκτες, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και προσπαθούμε τα παιδιά, τους Έλληνες παίκτες, οι οποίοι πέρσι ήταν, είχαν σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία της ομάδας, να τους ανανεώσουμε. Ο Σωτήρης είναι ένα παιδί που είναι πολλά χρόνια πλέον στη Ρόδο. Έχει ήθος, έχει κερδίσει με τη δουλειά του το χώρο του στην ομάδα και γι' αυτό ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Μάλιστα. Θα είναι μια χρονιά την περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία. Θα είναι δύσκολο, όπως είπαμε, να επαναλάβουμε, αλλά είμαστε εδώ για να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε.
Έχω μια ψυχολογική ερώτηση και μια ρεπορταζιακή, που ξέρεις ότι μου αρέσουν. Η ψυχολογική είναι η εξής. Είσαι ένα χρόνο εκτός συλλόγων, παρά μόνο στην Εθνική Ομάδα της Ελβετίας. Είναι αποτοξίνωση ή είναι και λίγο ξενέρωμα ότι δεν εργάζεσαι σε κάποιο πάγκο?
Περνάς από όλα τα στάδια σε αυτή τη φάση. Περνάς από το στάδιο της αποτοξίνωσης, περνάς από το στάδιο της ψυχολογικής κόπωσης, ότι δεν είσαι στο χώρο, δεν δουλεύεις, η καθημερινότητά σου είναι τελείως διαφορετική, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος για να κερδίσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, να μπορέσεις να κάνεις την αυτοκριτική σου με ηρεμία, χωρίς την πίεση της προπόνησης και των αγώνων και του αποτελέσματος, να μπορέσεις να μάθεις και να βάλεις καινούργια πράγματα, γιατί το μπάσκετ δεν σταματάει ποτέ, να βάλεις καινούργια πράγματα στο ρεπερτοριό σου και ταυτόχρονα να προετοιμάσεις το έδαφος για την επόμενη δουλειά σου. Δηλαδή, να έχεις μια καλή γνώση της αγοράς, να έχεις μια καλή γνώση των νέων πραγμάτων που έρχονται στο μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ αλλάζει χρόνο με το χρόνο, δεν είναι ποτέ το ίδιο. Οι φιλοσοφίες έρχονται και παρέρχονται. Και εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος όταν σου δοθεί ξανά η ευκαιρία, να είσαι έτοιμος και προετοιμασμένος, ώστε όταν αναλάβεις την επόμενη σου δουλειά να μπορείς να τη φέρεις όσο δυνατόν εις πέρας με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Coach, να σε ρωτήσω κάτι. Πολύ ανθρώπινο και στο λέω χωρίς να θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Καμιά φορά όταν συζητάς με τον εαυτό σου, στενοχωριέσαι που πέρασε από δύο μεγάλα μαγαζιά, από τους δύο δικεφάλους, όταν όμως αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες, με απλήρωτους παίχτες, με μπαν στην ΑΕΚ, με αθέτηση διακανονισμών. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα restart με τον Θανάση Χατζόπουλο. Ο Μάκης Αγγελόπουλος από την άλλη προσπαθεί και αυτός να λύσει και να κόψει από την τριανταφυλιά τα αγκάθια που είναι τα μπαν.
Κοίταξε, δεν έχω τέτοιες σκέψεις στο μυαλό μου. Έχω περάσει από δύο πολύ μεγάλα σωματεία με ιστορία και μεγάλο brand name στο χώρο και το έχω ζήσει, γιατί το ζεις κυρίως όταν είσαι στο εξωτερικό και βλέπεις πώς αντιμετωπίζουν. Μπορεί οι συνθήκες να μην ήταν οι καλύτερες δυνατές, όμως οι εντυπώσεις μου και έτσι αυτά που έχω πάρει είναι πράγματα τα οποία με ακολουθούν και από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ. Ήταν διαφορετικές περιπτώσεις τελείως οι δύο ομάδες, άλλο budget και άλλη κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Διαφορετικό budget, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην ΑΕΚ χειρίστηκα ένα πολύ καλό budget με παίχτες μεγάλης αξίας.
Βέβαια.
Με τους οποίους καταφέραμε και κάναμε πολύ μεγάλα πράγματα. Δηλαδή, κάναμε κατορθώματα τα οποία νομίζω έχουν μείνει στην ιστορία της ΑΕΚ. Κάναμε ρεκόρ 26 συνεχόμενων νικών, που είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών στην ιστορία της ΑΕΚ. Πήραμε ένα κύπελο. Πήγαμε στο τελικό του BCL. Δώσαμε ένα παίκτη GSK λαμβάνοντας ένα buyout μέσα στη χρονιά 500.000 ευρώ.
Βέβαια.
Δεν θυμάμαι τέτοια νούμερα να έχουν συμβεί.
Σαντρός.
Ακριβώς, Σαντρός. Με τον ΠΑΟΚ φτάσαμε σε ένα τελικό κυπέλλου μετά από 20 χρόνια. Πήραμε την τρίτη θέση του ελληνικού πρωτάθλημα, που είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι. Ξέρεις, δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες, αλλά είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι μου έδωσαν πράγματα. Και οι δύο ομάδες μου έδωσαν πράγματα. προσπάθησα και εγώ να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και δεν μετανιώνω για τις επιλογές μου.
Μάλιστα. Το πρωτάθλημα το φετινό, πάμε για 12 ομάδες από ό,τι λένε όλοι. Οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί αναρωτιούνται πώς θα είναι η ομάδα τους. Θα θέλαμε ένα δικό σας σχόλιο, επειδή ξέρετε την αγορά και ξέρετε και τους παίκτες πάρα πολύ καλά και τους ξένους που αποκτήθηκαν. Ένα σχόλιο για τον Ολυμπιακό. Γιατί, για παράδειγμα, με ρωτάει ένας φίλος, επειδή η εκπομπή είναι διαδραστική και συμμετέχει ο κόσμος και χαιρόμαστε να συμμετέχει ο κόσμος. Θεωρείς, μου λέει, Κώστα, εγώ το μεταφέρω στο ερώτημα, γιατί κάνω την μπάσα πίσω από την πλάτη σε έναν άνθρωπο πιο αρμόδιο από μένα, ότι είναι καλύτερο το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού ή το περσινό?
Ναι, καλές είναι αυτές οι ερωτήσεις.
Ζόρικη ερώτηση.
Είναι ζόρικη, αλλά οι απαντήσεις αυτές δίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τις εκτιμήσεις.
Θεωρητικά μας, πάντα. Δηλαδή,
θεωρητικά κανείς δεν περίμενε ότι ο Ολυμπιακός θα πάει στο Final Four την περσινή χρονιά.
Αλήθεια είναι.
Αλλά τα κατάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Και ως δεύτερος.
Ακριβώς, και ως δεύτερος. Φέτος είναι μια άλλη χρονιά. Εάν πρέπει να κάνω ένα μικρό σχόλιο, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα και δεν έχει διαμορφωθεί ειδικά το ρόστερ του Παναθηναϊκού ακόμα μέχρι το τέλος, αλλά σε πολύ μεγάλο ποσοστό, θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει 2 και 3 βήματα πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει ένα κορμό, είτε τους παίκτες του και ένα επιτελείο.
Και τον προπονητή, επίσης, βέβαια.
Που είναι χρόνια μαζί, που έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση, μεγάλη αυτοεκτίμηση. Έδειξαν πέρσι με την παρουσία τους την ποιότητά τους και την εξέλιξή τους μέσα στη χρονιά. Και έχοντας κρατήσει το βασικό κορμό και όλους τους παίκτες κλειδιά, κατά την άποψή μου, Σλούκα, Παπα-Νικολάου και Βεζένκοφ, και Φαλ, το πιο σημαντικό κομμάτι επίσης, έχοντας μόνο την απώλεια του Ντόρσεϊ, νομίζω ότι ξεκινάει από θέση ισχύως. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός είναι μια ολοκένουργια ομάδα, με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, με διαφορετικό προπονητικό επιτελείο, με διαφορετικό τεχνικό διευθυντή, ρόστερ διαφορετικό.
Εντελώς μεταλλαγμένο.
Και θα πρέπει να ξεκινήσει ουσιαστικά, αν όχι από το 0, από το 1 και το 2, για να χτίσει κάτι.
Βέβαια.
Θέλει υπομονή ο Παναθηναϊκός, θέλει χρόνο. Δεν χτίζονται σε 2 και σε 3 μήνες οι ομάδες. Όμως έχει καλό υλικό και πιστεύω ότι θα παρουσιαστεί μάλλον καλύτερος από ό,τι πέρσι. Πέρσι, δυστυχώς, καμιά φορά δεν ταιριάζουν τα υλικά τα οποία επιλέγεις. Και νομίζω ότι παρόλο ότι οι παίχτες που επιλέχθηκαν πέρσι δεν ήταν κακοί παίχτες, δεν τέριαξαν, φάνηκε να μην ταιριάζουν στο κομμάτι της χημίας. Ίσως φέτος αυτό είναι διαφορετικό,
ναι.
Αλλά θα το δούμε στον αγωνιστικό χώρο.
Να κάνω 2 επισημάνσεις. Η πρώτη για τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω προπονητικά, θα δούμε και τα λοιπά και διπλωματικά. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι η front line του Ολυμπιακού είναι σαρωτικά καλύτερη από πέρσι. Έχουν αποκτηθεί παίκτες σημαντικοί για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως είναι ο Πίτερς για παράδειγμα, backup του Βεζένκοφ στο 4, και ο Ταρίκ Μπλακ μαζί με τον Μπολομπόη. Δεν είχε τέτοιους παίκτες Ολυμπιακός στη front line του. Ένιγμα είναι το πώς θα διαχειριστεί το στοίχημα αυτό ο Αϊζάια Κάναν σε σχέση με τον Ντόρσεϊ, γιατί όπως είπες, ο κορμός του Ολυμπιακού έχει παραμείνει ο ίδιος. Τώρα, για τον Παναθηναϊκό, δεν θα έλεγα ίσως καλύτερος. Φαντάζομαι ότι θα είναι θεαματικά καλύτερος από την προηγούμενη διετία, γιατί στην προηγούμενη διετία δεν είχαν μεριμνήσει οι προηγούμενοι προπονητές να αποκτήσουν ένα κλασικό point guard. Και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει Walters, Paris Lee, και άλλους παίκτες που δεν είναι κλασικοί point guard, αλλά μπορούν να βοηθήσουν σαν κόμπο.
Εντάξει, ο Kendrick Perrick είναι point guard. Είναι επίπεδου, είναι παίκτης στυλ ίδιου με του Paris Lee. Δηλαδή είναι ένα παιδί. Απλώς ο Paris Lee έχει μια χρονιά πλέον στην πλάτη στην Ευρωλίγκα και έχει απέδειξε
πολύ
ότι
ποιοτική, είναι ναι, σωστό.
Έτσι, που είναι σημαντικό. Ο Kendrick Perrick δεν είχε αυτή τη δυνατότητα, αλλά το επίπεδό του, ακόμα και ο σωματότυπός του, είναι ίδιος με του Paris Lee. Η διαφορά σίγουρα είναι ο Walters, που είναι πολύ πιο έμπειρος και θα έλεγα πολύ σίγουρος, πολύ ξεκάθαρο μάλλον, τι μπορεί να προσφέρει. Αυτό είναι μια πραγματικά ποιοτική αναβάθμιση και ξεχωριστή. Από εκεί και πέρα υπάρχει η απουσία του Παπαπέτρου, που είναι ένας πολύ κομβικός Έλληνας παίχτης. Υπάρχουν προσθήκες όμως ποιοτικών παιχτών, όπως είναι ο Γκριγκόνης, ένας δεύτερος ψηλός με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Παπαγιάννη, όπως είναι ο Γκουντάιτης.
Ναι, τα δύο αδέρφια Καλετζάκη.
Σίγουρα.
Που είναι project.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν είχε καταφέρει να πείσει και τον Καλάθη να έρθει στην Ελλάδα ξανά πίσω, δεν θα ισορροπούσε την κατάσταση με τον Ολυμπιακό, αλλά θα ερχόταν πιο κοντά όσον αφορά την ποιότητα του ελληνικού κορμού, γιατί αυτό παίζει ρόλο. Όμως ο Παναθηναϊκός πρέπει να χτίσει και πρέπει να βρει Έλληνες παίχτες, είτε πρωταγωνιστές είτε ρολίστες, για να μπορέσει να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πάρα πολύ μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Έχει έναν από τους τρεις καλύτερους point guard της Ευρωλίγκας, τον Σλούκα. Έχει ένα εξαιρετικό ρολίστα όπως είναι ο Παπα-Νικολάου. Και έχει και τον ίσως καλύτερο παίκτη την περσινή χρονιά
και τον
στην
MVP.
Ευρωλίγκα, το Βεζέγκο.
Αυτό. Λοιπόν, ωραίο μήνυμα για σένα από το Θωμά από Θεσσαλονίκη. Ας δώσουμε 2 χρόνια το Σαμοντούροφ στον Παπαθεοδόρου να γυρίσει πενταδάτος. Να το deal.
Ναι.
Ο Σαμοντούροφ χτύπησε το παλικάρι.
Ναι, το είδα.
Έχει ένα θεματάκι στον Αστράγαλο.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Νομίζω απλώς θα χάσει το τουρνουά τώρα. Αυτό θα είναι το πρόβλημα.
Ναι. Μάλιστα. Και μία ερώτηση ρεπορταζιακή. Και κλείνουμε. Ναι. Είναι αλήθεια ότι προτού συμφωνήσετε με τον Κολοσσό Ρόδου, είχατε σοβαρή πρόταση που την εξετάσατε, αλλά μάλλον κάτι δεν πήγε καλά προς το τέλος?
Ναι, υπήρχε μια πρόταση καλή από ομάδα της, στη Ρωσία, από ομάδα της ΒΤΜΠ, αλλά οι συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες. Υπάρχει το πρόβλημα ουσιαστικά στη συγκεκριμένη χώρα με την είσοδο ξένων παιχτών, ίσως και προπονητών. Υπήρχαν κάποια τέτοια μικρά προβληματάκια, τα οποία ουσιαστικά δεν άφησαν τη συμφωνία που υπήρχε ουσιαστικά να ολοκληρωθεί, αλλά θα αναλαμβάνω... Κάθε εμπόδιο πολλές φορές είναι για καλό. Υπήρχε η πρόταση του Κολοσσού που με τίμησε με το ενδιαφέρον της και συνεχίζουμε εκεί μαζί.
Ήδη υπάρχει δημοσίευμα coach από τη Γαλλία που λέει ότι ο Τομάς Ερτέλ προτιμά το Eurobasket παρά τη Zenit.
Νομίζω ότι θα λέξω ότι ο Τομάς Ερτέλ προτιμά τον Κολοσσό. αλλά...
Αν είχατε 1,5 εκατομμύριο θα το έλεγα, αλλά το budget του Κολοσσού δεν είναι τόσο μεγάλο. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλίας Παπαθεοδόρου για το χρόνο, για τη συζήτηση, όπως πάντα.
Καλή
την ευχαριστηθήκαμε. Ευχόμαστε καλύτερα, καλό καλοκαίρι και καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα της Ελβετίας.